habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinka imanaysa magaalada washington.
waa fiidnimo isniina oo bisha diseembar ay tahay 12 sannadka 2015 waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha 19.22 efmyada geeska afrika, telefoonada gacanta iyo bogga v o a somali.com. idaacadda habeennimana waxaa idinla socodsiinaya cabdiraxmaan xuseen fure iyo anigoo ah sahra cabdi axmed.
qodobadaad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimona waxaa ka mid ah ciidamada amniga jabuuti oo rasaas ku furay goob ay ka socotay siyaaro, waxaa lagu soo warramayaa in dhimashiyo dhaawacba ay jiraan.
saaka qolo mawliid dhiganaysa maaragtay dad shicibka reer jabuuti oo mawliid dhiganaya ayaa saaka 4:00 subaxnimo 4:00 barkeed markay saacaddu ahayd la weeraray ciidanada booliis iyo jandaarmaari weerareen. wax mawliidada mamnuucana dee weli jabuuti kuma hayno, mawliid baa mamnuuca ma maqal.
waxaan kaloo idiin haynaa warbixin ku saabsan madaxweynaha soomaaliya oo maanta booqday magaalada beledweyn.
warqad dhakhtar soo qoray oo daawo ah oo qof walba ha cabala leeyahay ma wadno. waxaan wadnaa dhaga furan, xusuus iyo warbuug aan wax ku qoranno iyo waxa aan qabno iyo waxa adigku laga yaabay xogtooda inay idinka maqan yihiin inaan idiin sheegno.
waxaad sidoo kale maqli doontaan xubinta dooda gaaban iyo qodobo kale, balse marka hore dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida. madaxweyne Barack Obama ayaa muujiyey kalsooni ah in isbahaysiga dagaalka kula jira ururka Daacish ee uu Mareykanku hogaamiyey in ururkaasi uu ka adkaan doono inta uusan xafiiska ka tegin ka hor. madaxweyne Obama ayaa hadalkan sheegay xilli uu wareysi siinayey raadiyaha NPR isagoo ururka Daacish ku tilmaamay mid khariban oo mixnad wata. dhibaatada keliya uu Mareykanka gaarsiin karo ayuu ku sheegay inay tahay in dadku ay wax ka beddelaan hannaanka ay u nool yihiin iyo shuruucyada wanaagsan ay ku dhaqmaan. hal sano ka hor ayay ahayd markii madaxweyne Barack Obama uu amray in duqayn dhanka cirka laga fuliyo deegaanada ay ku sugan yihiin maleeshiyada ururka Daacish ee ka dagaalama dalalka Iraq iyo Siriya. diyaaradaha isbahaysiga ee dagaalka kula jira ururka Daacish ayaa la sheegay in deegaanada ay ku sugan yihiin maleeshiyada ururka Daacish ay ka fuliyeen ku dhowaad 900 oo weerar oo dhanka cirka ah, taasoo la sheegay inay horseeday in 40% dhulka horey ugu jiray gacanta ururka Daacish lagala wareego.
afhayeenka ciidamada NATO ee ku sugan dalka Afghanistan ayaa waxa uu xaqiijiyey in qof isa soo midaamiyey oo watay mooto ama dhugdhugley uu weerar ismidaamina ku soo qaaday xarun ay ku sugnaayeen ciidamada isku dhafka ee ku dhow saldhig ku yaalla Bagram, iyadoo qaraxaasina ay ku dhinteen 6 askari kuna dhaawacmeen 3 qof oo kale. Michael Lohan oo ah afhayeenka ciidamada NATO ee saldhigoodu yahay magaalada Kabul ee caasimada dalka Afghanistan ayaa v o a-da wuxuu u sheegay in baaritaano lagu hayo sida uu qaraxaasi u dhacay, iyadoo saldhigaasina uu yahay midka ugu weyn ee ciidanka dalkaasi Afghanistan. ururka Taliban ayaa bogoga isku xirka bulshada waxa ay ku sheegteen in weerarkaasi ay mas-uuliyadiisa leeyihiin, kuna dileen 19 qof oo u badan ciidamada Mareykanka. ciidanka NATO ee weerarkaasi ku dhintay iyo kuwa ku dhaawacmay ayaanan weli la shaacinin dalalka ay dhalasho ahaan ka soo jeedaan.
madaxweynaha xilka laga ceyriyey xiriirka kubadda cagta adduunka Sepp Blatter ayaa sheegay inuu soo laaban doono kadib markii maanta guddiga anshaxa ee xiriirka kubadda cagta ay Sepp Blatter iyo Michel Platini oo ah madaxa xiriirka kubadda cagta ee qaaradda Yurub labadooduba ay ka mamnuuceen xiriirka ciyaaraha adduunka muddo 8 sano ah. guddigan ayaa tallaabada uu qaaday ee uu ka qaaday labada mas-uul ee xiriirka kubadda cagta uga mamnuucay ku sheegay inay tahay mid uu Platini iyo Sepp Blatter ay labaduba isweydaarsadeen lacag gaaraysa ilaa iyo $2 million Mareykanka ah sannadii 2011. xeereerayaal u dhashay dalka Switzerland ayaa amray in baaritaan lagu sameeyo lacagta la sheegay in labadaasi mas-uul ay isweydaarsadeen. Sepp Blatter iyo Michel Platini ayaa bishii hore Oktoobar hawshii xiriirka u hayeen laga mamnuucay kadib markii labadaasi mas'uul loogu eedeeyay inay bixiyeen lacag ay ka dhalatay muran aad u ballaaran.
Dalka Shiinaha ayaa waxa madaxdiisu ay sheegtay in ku dhawaad 19 qof lala yahay kadib markii ay ku soo duntay carro qoyan oo dhooba ah oo dul martay magaalada Confederationshire axaddii shalay. Goobjoogayaal ayaa waxa ay sheegeen in mowjado xoogan ay dul mareen Berth Industrial Park taasoo sababtay burburka 33 dhismo oo ay ku jiraan 14 wasaaradood. An rahada warshadood halkaasi laba xafiis iyo 3 hooy waxbarasho oo ay ardaydu seexan jireen. Ku dhawaad 1500 oo dad oo gurmadka degdega ah ayaa ku lug leh baadi doonka iyo waliba dadaalada dadkaasi la doonayo in lagu soo badbaadiyo. Dhul dhan 10,000 oo square oo wareega oo mitir ayaa dhoobadu gabi ahaanba ay saameysay.
marka la fiidiyo wanaagsan halkaad wararkaasi ka dhigaysanaysaan waa laanta afka Soomaaliga VOA Washington idinka imaanaysa. Wararka ka imaanaya magaalada Jabuuti ayaa sheegaya in dhowr qof ay ku dhinteen rabshado ka dhacay xaafadda Balbala. Haysadan ayaa bilaabatay subaxnimadii saaka xilligaas oo dadweyne tiro badan ay isugu soo baxeen munaasabad siyaara ah oo sanad walba lagu qabto oo lagu xuso Sheikh Yunis Muuse. Ciidamada ammaanka ayaa isku dayay inay kala eryaan dadkii ka soo qayb galay xuska, waxayna taasi keentay in ciidanka iyo qaar ka mid ah dadweynuhu ay isku dhacaan. Haddaba Xuseen Barre Aadan ayaa khadka taleefoonka ee dalka Jabuuti kula xiriiray Cumar Cilmi Khayre oo ah guddoomiye ku-xigeenka isbahaysiga dalada mucaaradka ee magaciida loo soo gaabiyo USN.
waxa weeye saaka qolo mawlid dhiganaysa maaragtay dad shicibka reer Jabuuti oo mawlid dhiganaya ayaa saaka 4:00 subaxnimo 4:00 markay saacadu ahayd la weeraray ciidanka boolis iyo jandarmari weerareen.
Maxay tahay markaa sababta loo weeraray?
Waxaa loo weeraray deeb garan mayne. Waxaa malaha waxa la diidan yahay u malaynaya dadkan mawlidada dhiganaya deed wax mawlidada mamnuucana de weli Jabuuti kuma hayno mawlid baa mamnuuc ama magal. Waxaa la wax loo weeraray dadka ma garanayno. Waxaa sabde ugu loo aanaynay waxaan u malaynayaa waa mucaarad baa loogu marmarsiiyoonayaa waan u malaynaynaa.
Khasaaruhu markaa intee buu leegyahay?
Waxa weeyin khasaaraha iminka waxaan haynaa 19 dhimasho ah.
Sideed ku xaqiijisay
markaa? Waxaan ku xaqiijinaynaa 19 dhimashada sawiradoodii oo dhan Facebooka lasoo dhigay.
Waa tahay laakiin anagu weli cid madax bannaan oo arrintaasi sheegaysa tirada intaa leeg ma jirto. Maxaa lagu xaqiijin karaa markaa?
Nin been nin sheegayo may weligayna been ma sheegin. Baana inuu sheegi maayo raadiyoga iyo berri waxaan i doona weeyaan oo beenta aan maanta sheega berri bay soo bixi doontaa adeera baan inima sheegayo.
Waa tahay marka bal waxaad faahfaahin naga siisaa xiriirka ka dhexeeya mucaaradka iyo dadkaasi dhiganayay siyaarada?
Dadka siyaarada dhiganaya iyo mucaaradka xiriirka ka dhexeeya waxa weeye dadka reer Jabuuti oo dhan sida aad u ogtihiin dhintooda badani mucaarad weeyaan. marka waxa la leeyahay deed ama mucaaradka lagu yaqaanaa ka dhex muuqda ama waxa la leeyahay waxay taageerayaan mucaaradka iyay taageerayaan baa la leeyahay. dadkuna waa dadkii reer Jabuuti mucaarad ha ahaadaan maxaafid ha ahaadaan mawliid way dhigan karaan cishada weydma kuwa maxaafid ayaa mawliidkooga dhiganayay cidina kuma baqarin cidina kuma taataaban laakiin kuwii mucaaradka maalinta ay mawliidkoogii dhiganayeen waxaaba ka dhacay wax loo fadhiyeyna maaha waxaay waxaana maaha booliis iyo jandarmari waxa geystay waa ciidanadii qaranka waxa geeyey hubkii cashuurta ay bixiyaan lagu soo iibiyey iyangiyadii cashuurta ay bixiyaan lagu soo iibiyey ayaa loola tegay oo maanta lagu laayay iyaha dadka lagu laayayna waa qoryo baabuurra dul saaran dhimashadu way ka bixi doontaaye intaa way ka badan tahay halkii dadka lagu laayayna weli waxaa jooga ciidanadii oo dadkii dadka laayay oo dul saaran baabuurradii iyo taangiyadii baa meeshii jooga meydadkiina way yaalaan.
adiga iyo xubnaha kale xisaabta mucaaradku goobtaasi maad joogteen?
Annagu haa, waan soo marnay.
Marka ma waxaa idiin qorshaysnayd inaad ka hadashaan goobtaasi?
Maya, ilaan ka hadalay nooma qorshaysanayno. Saaka saddexdii subaxnimo iyo afartiiyo barkiibuu dagaalku bilaabmayba oo meliga annagu aan soo marnay tobankii saaka iyo ahaydo meesha dee weliba uma baydin annagu agteedaan marnay. Markaa dhimashadu laba qof bay ahayd marka ay waxa ay dhaceen.
Waxaad mar hore ii sheegtay in arrintan mucaaradka lala xidhiidhinayo. Maxaa marka haddaan su-aasha kugu celiyo uu yahay xidhiirka ka dhexayn kara?
Dee waxa weeye shicibkii reer Jabuuti weeyaan dadka diganayay maaragtay mawliidka shicibkii weeye. Marka qaar mucaaradaa ku jiri kara, qaar maxaafidaa ku jiri kara, shicibkii reer Jabuuti weeyaan. Eemay ka halka aan fadhino annagoo shiraynaa lanoo yimiday oo qoladii komiteegii xus iyoasan annagoo shirayna ayaa la noo yimid. Saddex nin baa naga dhaawacatay: Baresidaankii Axmed Yuusuf, Doctor Xaamuud Cabdiraxmaan Maxamed Geelo oo la qaaday, nin dibitay ahoo la yidhaahdo Siciid Xuseen oo isna dhaawaca oo la qaaday. Intaabaa nagu dhacday. Ciidanada noo yimida waa ciidano wejiga xidhan weeyaan oo dadkii waddanka inayayn kale la garanayno wejiga xidhan weeyaan.
Watay dhegeystayaal, kaasina wuxuu ahaa guddoomiye ku-xigeenka isbahaysiga dalada mucaaradka ee magaceeda loo soo gaabiyo USN, cumar cilmi khayre, oo u warramayay xuseen barre aadan oo ka hadlaya dhibaato ka dhacday meel siyaara jamhuuriyadda dalka Jabuuti. Sidoo kale dhegeystayaal, waxaa naga xasuusina inaanu isku daynay dhowr jeer inaan khadka taleefoonka ku helo mas-uuliyiinta dowladda, balse ilaa iyo haatan aysan noo suurtagelin. Marka ay taasi dhacdo ayaan idinla soo socosiin doonaa.
Waa tahay hase yeeshee, waxaa goor dhoweytana soo gaaray war qoraalo oo ka soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha ee Jabuuti. Warkan qoraalka waxaynu soo koobayay Xuseen Barre Aadan oo istuudiyaha nagu heliya.
War saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha ee jamhuuriyadda Jabuuti ayaa lagu sheegay in dowladda Jabuuti ay ka go'an tahay in ay sugto ammaanka iyo nabadgelyada ummadda reer Jabuuti. Wasiirka arrimaha gudaha ee Jabuuti Xasan Cumar Maxamed ayaa sheegay in maanta rabshado ay ka dhaceen duleedka xaafadda Balbala. Wasiirka ayaa war saxaafadeedkiisa maanta soo baxay waxa uu xusay in rabshadahaasi ay dhasheen kadib markii tobaneeyo qof oo hubaysan ay is-urursadeen isla markaana ay rasaas la beegsadeen ciidamada ammaanka. Waxaana uu wasiirku xusay in halkaasi uu ka dhashay dhaawaca 9 qof oo uu ka mid yahay sarkaal ka tirsan ciidamada ammaanka oo lagu magacaabo laba xidigle Abubakar Maxamuud Aadan. Wasiirka arrimaha gudaha ee Jabuuti ayaa ku tilmaamay falkaasi inuu ahaa mid loola dan leeyahay in khalkhal la geliyo nabadgelyada qaranka Jabuuti laguna kala qaybiyo ummadda reer Jabuuti. Waxaana uu sheegay in dhacdadan maanta ay ka dambeeyeen kooxo uu ku tilmaamay inay yihiin kuwo warxuma tashiil ah oo taageero ka helaya dadka dalka dibaddiisa qaar jooga, sida uu ku xusay war saxaafadeedkiisa. War saxaafadeedka wasiirka arrimaha gudaha ayaa lagu sheegay in ciidamada ammaanku ay howlgallo ammaanka lagu sugayo wadaan isla markaana xaaladdu iminka degan tahay, iyadoo gacanta lagu dhigay 7 qof oo lagu eedeeyey in ay soo abaabuleen dhacdadan. War saxaafadeedka wasiirka arrimaha gudaha ayaa lagu sheegay in dadkan cadaaladda la horkeeni doono, waxaana uu wasiirku war saxaafadeedkiisa ku faray dadweynaha in ay nabadgelyada wada ilaaliyaan.
Waad mahadsantaa Xuseen Barre Aadan. Warkaasi qoraalka ah oo ka soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha ee Jabuutina waxaa inala socodsiinayay Xuseen Barre Aadan.
Waxay dhegeysteen uli halkan naga dhegeysanaysaan waa laanta afka Soomaaliga v o a oo idinka imaanaysa magaalada Washington, dhankaas iyo gobolka Hiiraan. Madaxweynaha Soomaaliya ayaa maanta tegay magaalada beledweyne xarunta gobolka Hiiraan isagoo ay la socdaan madax ka tirsan dowladda federaalka ee Soomaaliya. Gobolka Hiiraan ayaa shalay loo magacaabay guddoomiye cusub oo ah Yuusuf Axmed Hagar oo bedelaya Cabdifataax Xasan Afrax oo hore xilkaasi u hayay. Haddaba warbixintan waxaa magaalada beledweyne nooga soo diray wariyahayaga Xuseen Xasan Dhaqane.
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo duhurnimadii maanta soo gaaray magaalada Beledweyne ayaa waxa uu kulan la qaatay qeybaha bulshada, waxaana uu ka mahadceliyey xalkii laga gaaray colaadii maalmo ka taagneed qeybo Beledweyne ka mid ah. Wafdiga madaxweynaha ee maanta soo gaaray Beledweyne ayaa waxaa ka mid ah xildhibaano iyo wasiiro dowladda federaalka ka mid ah. Ujeedada safarkooda ayaa waxaa ka warbixiyey wasiirka arrimaha gudaha iyo federaalka Cabdiraxmaan Maxamed Odowa.
Dadkii Soomaaliyeed waxay ku tusteen in federaal la aado, federaalkiina qeybta idinkaga soo aaday waa shabeellada dhexe ee Hiiraan. Waxaan rabnaa haddii ilaa yidhaahdo runtii maqnaashaha oo gobolka Hiiraan iyo Shabeellada dhexe ka maqan yihiin madasha madalooyinka wadatashi ee hadda socda culaysadu badan bay ku haysaa dawladda federaalka sidii loo dadajin lahayna waa ka qayb qaadan kartaan qayb muhiimadna ka tihiin dadka Soomaaliyeed waxay ku wada joogaan nidaam loogu gudbayo kalsoonida dadku intay ka soo dhismayaan reerna ma heli doono mana heli karo wuxuu ku wada qanacsan yahay Shabeellada dhexe iyo Hiiraan inay dhismaan wadooyin yeeshaan maamul yeeshaan madaxweyne goboleed yeeshaan waxaan isleeyahay waxaa qayb muhiim ah ay ka tahay horumarka siyaasadeed ee labadan gobol iyo shacabkoodaba runtii dadkan dad waddanka Soomaaliya halyaayadoodii iyo halgamayaashoodii iyo xurriyadoodii dadka dhaliyay ay ka yimaadeen way magaaladan gaar ahaan meel marka hadda intaan ay daahsan tahay ka badan daahi karta inay tahay ma aaminsanin dadka reer Hiiraan iyo reer Shabeellada dhexena waxay ku qasban yihiin oo lama maarmaan ah inay samaystaan maamul intii ugu yar ee lagu qanci kara leh dabcan qof walba hadduu qanaca heli karo waxyaabaha Soomaaliya meeshay joogta dhigta waxaa ka mid ah annaga dhan waxaan jecelnaa waxa inay sida ugu fiican ahaadaan sidaad rabta haddaad ka badiweydo sidaad rabta haddaad weydo saad ka badiweydaa la yeelahay tiri Soomaalidu hore u tiri
madaxweynaha oo khudbad dheer u jeediyay qaybihii kulanka joogay ayaa waxa uu hoosta ka xariiqay in dhismaha maamulka gobollada Hiiraan iyo Shabeellaha dhexe uu bilaabanayo ka horna uu dhageysanayo talada iyo fikirka dadkan hoggaanka u ah
warqad dhaqtar soo qoray oo daawo ah oo qof walba ha cabala leeyahay ma wadno waxaan wadnaa dhaga furan xusuus iyo warbuug aan wax ku qoranno iyo waxa aan qabno iyo waxa adigu laga yaabay xogtooda inay idinka maqan yihiin inaan idiin sheegno oon dhahno waxaana waa dow Soomaaliyada maanta waxaana dow kuma aha meel maamul laga soo dhisay oo dadkiisu ay fariisteen oo dhib yareed ma jirin meel dhib yareedoo ayadoo muxuu ahay la daansha daanshoonayo wax walba usoo qabsoomeen ma jirin wixii kismaayo ka dhacay wixii baydhaba ka dhacay wixii maxaanku yiraahdo samareeb iyo maxaanku yiraahdo cadaada ka dhacay waad garanaysaan kun laakiin aakhirku wixii ka soo baxay wax unbaa soo baxay waa laga yaabaa dad badan inay aad iyo aad dad inaanu ku qanacsanayn waxyaaba qaarkood laakiin haddana dadka ra'yigiisa intiisa badan la sukeen barbagaandada iyo waxyaabaha badan oo dacaayadaha qaarkood markaan ka nimaado xigmadda dhabta ah ee dalka Soomaaliya maanta u maraayo waa intaas mar kale waa idiin mahad celinayaa cawadana waa joognaa berina waa joognaa haddii loo baahdo habeen dambe iyo habeenka ku xiga iyo habeenka sii dambeyna waa joogaynaa ilaa dadka taladiisa haya dadka taladiisa haya ilaa aan dhageysanno oo annaguna waxaan qabno u sheegno ayaguna waxay qabaan ay noo sheegaan kabacdana hal wax isla qaadan waa joogaynaa haddii aan liira insha allah
safarka madaxweynaha ayaa waxa uu imanayaa xilli maalintii shalay gudoomiyaha gobolka Hiiraan loo magacaabay Yuusuf Axmed Hagar waxaana uu bedelayaa gudoomiyihii hore ee gobolka Cabdifataax Xasan Afrax Xuseen Xasan Dhaqane VOA Beledweyne.
Haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com.
Boga voasomali.com isla marka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyay oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA.
Waxaana ka mid ah oo ugu horeynba isha aad u qabanaysaa barnaamijyada kala ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad fallaarta ku soo muuqan doonto si taabato, waxaa iyaguna ku soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
VOA Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raaligeliya.
Rag hubaysan oo la aaminsan yahay inay ka tirsan yihiin Al-Shabaab ayaa saaka aroortii jidka waxay u galeen laba gaari oo ku socday magaalada Mandera kana yimid magaalada Nairobi. Goob joogayaal ayaa VOA-da u sheegay in dabladaasi ay laba qof kala degeen labada baabuur kadibna ay toogteen. Maxamed Faarax Shire wariyaha VOA-da ee Garissa ayaa warkan soo diray.
dableydan oo la aaminsan yahay in ay ka tirsanaayeen xarakada al-shabaab ayaa deegaanka qutilay oo ka tirsan ismaamul goboleedka Mandera waxay jidka u galeen bas halkaas maray oo ku socday magaalada Mandera. Baskan oo ay saarnaayeen in ka badan 100 qof oo muwaadiniin Kenyan ah ayaa dhamaantood waxay ahaayeen kuwa cabsi yarga gax galay kadib markay dableydaasi risaas culus ay ku soo fureen. Sida idaacadda VOA da u xaqiijinayo, mid ka mid ah mas-uuliyiinta baskaasi la socotay oo khadka telefoonka deegaanka ka celwaq aan kula xiriiray
aniga waxa wa jidka loo saagay cabada ugu soo fureen
waatay
dadka baa ogaa laga soo dejiyay ku bilow meelda hadana kaga soo fureen oo mid ka oo abdi oo sambuwe
ha
ala dawacay
hay
ka badi oo mid ka lana wala dawacay oo baasi garee wallahi la wax baan laga dawacay ala soo hal qof oo
ninkan oo magaciisa ka gaabsaday ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in marka baska la joojiyay kadib dadka ay kala saareen dableydaasi ayna waydiinayeen diin ahaan diimaha ay kala aaminsan yihiin dadka gaariga saarna balse waxa u suurta gashay 4 ka mid ah dadka aan diinta Islaamka haysan in ay ku dhaxdhuuntaan dadkii muslimiinta dibna ay ugu noqdaan baska.
Waa jirtaa laakiin waa badeen oo arlamna gaalada xagga u bacaan muslimiinta lacag u bacaan waa badeen
yaa idin la socday masiixiyiin dadka ayaa idin la socday idinka ma dad badan baa idin la socday
ha afshan qof aanu socday afar wadad baa
waa tahay say ku badbaadeen marka kuwaas balno sheekay naga sheekay say ku badbaadeen
ku badbaadeen waxa markii dadka la gaari gala
ha
muslimiinta
ha
gaari markaas ka soo degeen waa galeen
ayana
aanu ka
samayn ha marka iyaga muslimiinta iska raaceen dadkii kale Soomaalida haba ay raaceen
ma jiraan ila kale oo xaqiijinayo in dableydaasi ay sheegeen in dadkii baskaasi saarnaa in diimaha kale aaminsan yihiin ay u kale istaagaan balse ilaa yiminka waxaa soo ifbaxay dadka lagu dilay labadaasi dhacda ee ka dhacday deegaanka Qutiley in dhamaantood ay ahaayeen dad aan muslimiin ahayn.
Wallahi ma sheegi karo ninkaas marka gaariga soo galay oo walaal toogtaasa
ha marka hore waxa badda ku dhacday
maya marka gaariga nolosha soo calay asagana banaanka xagga la fadhiisay waa la dilay
waa tahay marka dadkii aad arkaysay marka banaanka la idin soo bixiyay ma dad indha xiran bay ahaayeen wax calaamada iyo shaqaasiyad ka garan karta ma jiraan
kulli indha xiran abo
waa tahay hadda xagee joogtaa igala hadlaysaa
hadda aan joogaa celwaq aan ka bixirabnaa
oo xagee u socotaan marka
Mandera
waa tahay Mandera waa u socotaa marka ma hesheen marka gargaar iyo ciidan iyo ciid markaasi idin sagootiso oo ciidan idin noqoto
haddaan sugeyna
waad sugeysaan waa tahay ragga idin qabtay jidka idin istaagay deegaanka Qutiilo raggan laayay maxaa lagu qiyaasi karaa maxaad ku qiyaasi kartay
ma qiyaasi karo
haa waa isku naxdeen dadkii gaariga idin la saarnaa waxay ka furteen ma jiraa oo ama xoog idan kaga qaateen kasoo koo ininkaasi ay dileen laba idinka idan kamidna ay dhaawaceen
maya intaas la way
oraal ayaa ciidamada ammaanka dalkani Kenya waxay u soo saareen digniinka dhana gawaarida ku safraysa jidkaasi dheer ee isku xira gobolkan waxayna ku sheegeen in loo baahan yahay in dhammaan gawaarida halkaasi ku safraysa ay qaataan ciidamada ammaanka si ammaankooda loo sugo tanina waxay noqonaysaa in gawaarida jidkaasi ku safrayo ilaa iminka aysan suurtagelin in ay helaan cid ka caawisa dhacdooyin ka noocaas oo kale ah haddii ay jidkaasi ku asiibaan maaha markii ugu horreysay oo qulqulatooy noocan oo kale gawaarida jidka loo galo kadibna dilal noocan oo kale loogu geysto deegaanka Mandera waxayna noqonaysaa baskii noociisa ah ee labaad ee deegaankaasi loo galo. Maxamed Faarax Shire, VOA, Garissa.
Ilaa iyo 100 haween oo qaba xanuunka isku furanka oo qaliimo loogu sameeyay isbitaalka Daynele. Haweenkan oo ku dhacay xanuunkan isku furanka ayaa la kulma dhibaatooyin kaga yimaada bulshada. Aqabada koobaad ayaa ay ragga qaba ay furaan marka xanuunkan uu ku dhaco haweenkan maadaama kaadida iyo saxaradu ka socoto. Haweenkan loo sameeyay adeegyadan ayaa loogu sameeyay isbitaalka Daynele waxay sidoo kale qabaan dhibaatooyin kale oo qaarkood ah inayba ka soomeen cuntada. Wariyaha VOA Abdulqadir Maxamed Abdulle ayaa warbixintan Muqdisho nooga soo diray.
Cudurka isku furanka waa xanuun yimaada xilliga foosha waxaana keenta foosha oo raagta hooyada si xoog ah ilmaha looga dhaliyo iyo umulisa dhaqameed adeegyo caafimaad u sameysa haweenka dhalaya. Kaafiya Ibrahim waa hooyo jirta da'da 30 sano waxaana da'dii koobaad ugu gubka ahayd dhalisay umulisa dhaqameed waxayse dhibana u noqotay xanuunka isku furanka sida uu sheegtay VOA.
Baawku wuu dhacay سنة يوم كنا في مصر دخلنا هذا التشيء وافعنا هذا عندنا تأذي لوات سدي وكله عندنا التشيء وافعنا هذا تأذي سدي حد سبتال وكله إلا دان مأكل تأذي أفراد بن سدي وكله قليلا اللي مسلمين قليلا كما كيشان أو لما تعدوا يقول عام
وحاف من حكي يقول بعين
سحرة لما نكال منهم
سحرة في سعوتي مرحبتي أمور الصدقة مادية دفكة صاد عركتين وكاقة ثانية محاد اسبتالات ومعادة مكوان
اسبتال من هذا المركي وعلاد سان أو نقضي اسبتال كأنتوي وعليري هي أدى سيتي السيدي وانجلس نكي وصان نقضي إنه أمك حريري نسيدي أنت الإنو سو حريري
فرطول محمد والباتن سنجر معلمه دي فوش كور وحي أديار قروبي سيدي أخنانين لهيد المها ياري كجرع علاشة دا مركي دا شو إياد لقشة دا قوري كيدا نصيب در فوشي أكون راكتا فرطون وحا علاشة كميدا أونو كي يرا وحينا ديبانا أونو غطي حانون كأسكفورن كاللو يقان حالات داد انت أسيكو ماي سنة كان أبيل كدب وحا حانون كأسيبا در تيد أفور السي كيدي سيدي أشياك تفيو إيه ماذا عايزنا كورا؟
فرطون جنبري
هاي فرطون محاكو دعاي
كاذبة
كاذبة مي غصان أكبر
سنة
وين قلت ماركي كاذبة اسكسبعته محاكو دب أذيقا أيو أضاقا أيو دخلها بصدر
ماركا كاذبة سعطة سامة غضي واسك كيفورة
هو غفورة محوكو شيئا سابتا
يقف أصانة أو سامة غط مداوي كري إلها واسك كيفورة
هو زكا أخورة كاذبة سيكا سعطة ماركا
كاذبة اسكسبعته وين مال
هبي مال إمي صبلات
تقولني كوبلات
كيف تقولات مركة أسلو مكداوية مصر مركة وغفرة
أسلو مركة وغفرة واحد داوية ويسيها
واحد داوية وخموصير مركة واحد داوية مستلتا نوكوك حنوكا نأوكيس وان قرتا حنوكا نبيو سيدا وكوكو داح ما حصل سيدا
يا
حنوكا
مركة عينو كدالي
عينو كداشر وليكي منون ليها
ميا ميت
ميدوها سارة عبد الله حسن وحي حنوك اسكفورن كقبتا مدكا بدل لبنصانو وحانا قالينا عفماد اللو فولين ايا داسك قابا حنوكا اسميه هيا دباك
كالي هستي ايا دلاع دي عبدالله وانت دايلين للي وقفلين
هاي
الحمد لله سريرا جيفا
هاي
وقلنا هدوا جيفا
ميا قصر حنوكا بهاي
لبسانا
لبسانا محال غو حنوكا قوضا عادي
المالي وسجي صوص
صوص هاي
سبتال صوص المالي وسجي سحر كذا أنا يقول سحر المرة اللي جا جي هذا الكذا اللي طلع
هذا محله مني
هذا قليل اللي بسمي
صوص كذا لا
آه
مش بدل هذا
هذا الحمد لله واجي فولي كنت هذا كأيوب جروح حقه أنت ولي مشي كره
لا كذا كنت هذا كأيوب جروح
آه
علوم كله بس سنو كهية وحتى كبر ملك فانت
marka
qaba xanuunka isku furanka ayaa la kulma faquuq ka yimaada bulshada oo kuma ka in rag qaba ay furaan oo kaliya taasi ayaana keentay inay ka go'doomaan bulshada inteeda kale fartuun maxamed waa gabar daayir iyo sheegtay inay ku guursatay 16 sano saxarada iyo kaadidu iska socotay xanuunka ku dhacay darteed waxa fartuun furriin dul dhigay ninkii qabay taasi ayaana keentay in fartuun ay niyad jab ku yimaado qolkay ka deganeed guriga reerkeedana hoosta ka soo xirato iyadoo sheegtay maalma kamida waqtigeeda ay cuntadiiba ka soontay
ilmo isali u soo jeed
ilmo u soo jeed ma u buu sadagameed ma isbitaal
isbitaal
aad ku dhashay waan gartay markii aad isku furantay xanuun kugu dhacay bulshada maxaa kala furantay takoor iyo fuqooqad maxaa furantay
aniga iska dhowr jirin dadka
raaf dhowr jirta seeska dhowrayso
guriga ku jir jir manaa kuma waadi jirin
walaana musul ku jirin هاي وذاك يقابل مركز بس نجوتان
ما يواكلا تقتن
واكلا تقتن محاوكلا تقتن
أنا أساس أولاد أروسي وكذب يصير فر هذانا
هذا صار ناد أروس كذب نوقف فر محاضرة تبغى مية داد هذا واحد نوصل ناكل أروسي
إني ده بكاجم يسأل ما يقبل يا واحد من نقولي كجرا
ما يقبل يقول كجرا حوله ما يقبل
هذا ثمن برعم وانتا
ثمن برد حل عنك marka maxaa u inoweysay
mid daay jidto inta ma inta ma ii marayeen bu
mid da ka jabta marka xaaluhu qofku ku dhawaal furan miya
nimana ma furan nimana ma furan isku mid ma
haye taan adigu waa lagu fura kale dadkura la furo ma taqaana
ya
dadkura la furo ma taqaana
ma ka saayay
هذا قلينا الغرفه مي وارسه وافي انت هذا
نعم
اي مخول ابو هذا قد اقول ابو جراد ما دابت شنات
isbitaalka
weynadeen ila waxaa qaliina loogu sameeyay haweel in darna xanuunka isku furanka kuwaas oo gaaraya 100 haween ah lagana kala keeno gobolada dalka oo dhan sida uu VO-da u sheegay Dr. Ahmed Aways
in 100 kaas hooyana waxay kala imaadeen gobolada kala duwan ee Soomaaliya dhan hatta mar qaar kood waxay noqon imaadaan Ethiopia noqon imaadaan kani ka shanaade noqon imaadaan markii la xulayna annaga ma soo xulno idaacadaan ku baahina hay'adaha dhano saaxiibada aan la nahayna u sheegna ayagaas marka qof kasto qofkay hayso ayay soo register gareysa macna way soo diiwaan gelinaysa markay soo diiwaan geliyaan wixii gobolada aan si gooni ah u la macaamilna wixii magaalada joogana si gooni ah u la macaamilna
isbitaalka Daynila oo aan tagay waxaan maray qaybaha ay jiifaan haweenka loo sameeyay qalliinada caafimaad ee qaba xanuunka isku furanka waxaana badanka haweenka jiifa sariiraha ay ahaayeen gabdho da'doodu ka yartahay 20 sano kuwa oo guursada xilli hore howlwadanada caafimaad ka howlgala Muqdisho ayaa u sheegay VOA in aysan jirin meel si gaar ah loogu xanaaneeyo haweenka qaba xanuunka isku furanka ama dhaqaatiirta khusus u leh daaweynta xanuunkan waxaana dadkan ay sugaan olala caafimaad oo 6 bilba ay maysa hayad bag taas oo ka fulisay gudaha Soomaaliya Abdul Qadir Maxamed Abdulle VOA Muqdisho
VOA
habeen wanaagsan idilkiinba dhageystayaal waxaad nagala socotaan wali laanta afka Soomaaliga idaacadda VOA da qaybaha dambe ee barnaamijkeena ayaa waxaad ku maqli doontaan doodii gaabneed iyo barnaamijkii qurbe waxaana aan dib idin maqashin doonaa qodobadii wararkayaga ugu waaweynaa inta ka horeysa idaacaddan waxaan la socodsiinayaa Cabdiraxmaan Xuseen Fure iyo anigu ah Saara Cabdi Axmed
Madaxweyne Barack Obama ayaa muujiyay kalsoonida ah in isbahaysiga dagaalka kula jira ururka Daacish ee Mareykanka hoggaamiyo uu ururkaasi ka adkaan doono intuusan xafiiska ka tagin. Madaxweyne Obama ayaa hadalkan sheegay xilli uu wareysi siinayay raadiyaha NPR isagoo ururka Daacishna ku tilmaamay mid khariban oo sita minxad. Mixnad sita. Dhibaatada kale ee uu sheegay inuu Mareykanka soo gaarsiin karo ayaa ah oo kale uu yiri madaxweyne Barack Obama in shacabka Mareykanku ay beddelaan hannaankay u nool yihiin iyo shuruucda wanaagsan ay ku dhaqmaan. Hal sano ka hor ayaa ahayd markii madaxweyne Barack Obama uu amray in duqeyn dhanka cirka laga fuliyo deegaanada ku sugan yihiin maleeshiyada ururka Daacish ee ka dagaalama dalalka Iraq iyo Syria. Diyaaradaha isbahaysiga ee dagaalka kula jira ururka Daacish ayaa la sheegay inay deegaanadaasi ka fuliyeen ku dhawaad 9,000 oo weerar oo dhanka cirka ah, taasoo la sheegay inay horseedeen in 40% dhulka ay gacanta ku hayeen maleeshiyada ururka Daacish lagala wareego.
Afayeenka ciidamada NATO ee ku sugan dalka Afghanistan ayaa waxa uu xaqiijiyay in qof isu soo midaamiyay oo wato mooto ama dhugdhugley uu weerar ismiidaamina. Uu ku soo qaaday xarun ay ku sugnayeen ciidamada dalkaasi ee isku dhafka ah halkaasii oo ku dhow meesha la yiraahdo Bagram iyadoo qaraxaasin ay ku dhinteen 6 askari ku dhawaad 3 kalena ay ku dhaawacmeen afayeenka NATO ayaa waxa uu sheegay in weerarkaas uu ka dhacay meel ku dhow magaalada caasimadda ee Kabul wuxuuna VOA-da u sheegay inay socdaan baaritaano lagu ogaanayo qaraxaasi iyo sida uu dhacay saldhigaasina waxa uu ahaa ayuu yiri midka ugu weyn ee ciidanka dalkaasi Afghanistan ururka Taliban ayaa bogagga isku xirka bulshada waxa ay ku soo qoreen in weerarkaasi mas'uuliyadiisa ay leeyihiin ku dhawaad 19 qof oo u badan ciidamada Mareykanka ay ku dileen ciidanka NATO ee weerarkaasi ku dhintay iyo kuwa ku dhaawacmay ayaanan wali la shaacin dalalka ay dhalasho ahaan ka soo jeedaan
Madaxweynaha xilka laga qaaday ee xiriirka kubadda cagta adduunka Sepp Blatter ayaa sheegay inuu soo laaban doono kadib markii maanta guddiga anshaxa ee xiriirka kubadda cagta ay Sepp Blatter iyo Michel Platini oo ah madaxa xiriirka kubadda cagta ee qaaradda Yurub labadooduba ay ka mamnuuceen xiriirka kubadda cagta adduunka muddo 8 sano ah. agudigan ayaa talaabada uu ka qaaday labada mas-uul ee xiriirka uga mudnu ay ku sheegay inay tahay mid kadib markii Sepp Blatter uu $2 million ugu yabaahay Michel Platini sanadii 2011. Xeeriraliyaal u dhashay dalka Switzerland ayaa amray in baaritaano lagu sameeyo lacagta la sheegay in labadaasi mas-uul ay isweydaarsadeen. Sepp Blatter iyo Michel Platini ayaa horey bishii October ee sanadkan hawsha xiriirka uga mudnu ay kadib markii lagu helay inay bixiyeen ama ay dhiibeen lacag dhalisay muran aad u ballaaran.
Madaxda waddanka Shiinaha ayaa waxa ay sheegeen in ku dhawaad 19 dad lala yahay kadib markii ay ku soo duntay carro qoyan oo dhooba ah oo dulhe martay magaalada Koonfureed ee dalkaasi Axadii shalay. Goobjoogayaal ayaa waxa ay sheegeen in muujado xoogan oo dabeyl ah ay dul martay beerta Industrial Park, taasoo sababtay burburka 33 dhismo oo ay ku jireen 14 warshadood. Labo xafiis iyo sidoo kale hooy waxbarasho oo ay arday seexan jireen. Ku dhawaad 1500 dadada ayaa gurmadka degdega ah iyagu ugu jira baadi goobka iyo dadaalada la doonayo in dadkaasi qarqaday lagu soo helo, iyadoo ku dhawaad 10,000 oo wareeg ah oo mitir gudahaanba ay dhoobadaasi qarisay.
Waxay dhigisteen ka doorkaas ka dhigaysanayseena walanta afka Soomaaliga VOA. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban waxa soo diyaarisay kana soo dirtay magaalada Muqdisho soo jeedinaysa Zainab Abukar.
Shirweynaha qaran ee dhalinyarada ee dhawaan lagu soo gabagabeeyay magaalada Muqdisho ayaa laga soo saaray qodobbo muhiim ah oo qeexaya istaraatiijiyad qaran oo lagu horumarinayo dhalinyarada. Inkastoo guux badan oo shirkan ka dhex abuuray qaybaha kala duwan ee dhalinyarada Soomaaliyeed, waa xubinta dooda gaaban maanta waxaana nagala qayb galaya Cabdi Fataax Faisal Xuseen oo isagu ka mid ahaa guddigii qabanqaabada shirka, iyo Maxamed Warsame Sandool oo isaguna ka mid ahaa xubnihii gudaha laga casuumay kara qayb gala shirka. Waxaana hadalka ku horeeyay Cabdi Fataax Faisal.
Laba cayn bay u kala baxayaan, dadna waa dad dibadda laga casuumay oo 14 qofood ahaa, dadna waa intii kale ee waddanka gudihiisa ka timid iyo waddamada lamida Turkiga iyo Suudaan, iyo tiro iyaguna ka yimaadeen aad u yar. Marka xigta dadku waxaa lagu kala dooranayay waa qof bulshada ama organization ha noqdo ama shaqsi bulshada wax ka dhex wada ha noqdo, qofkuna inay da'diisu 15-35 u dhexeyso, dadka arrimaha dhalinyarada ka shaqeeya ama waxa youth worker loo yaqaan iyaguna ah dad caynkaas la halmaala arrima dhalinyaro un meesha doonaan baha joogaana ka shaqeeya. Midda xigtana waxay wixii waddanka gudihiisa casuumaada wasaaradda dhalinyarada sportiga ayaa fidisay, iyaga ayaa maamul goboleedyada waddanka jira wasaaradooda u marsiisay. Nambarka guud ee shirka loo qoontay 100 buu ahaa, laakiin maalintii shirka furmayay ilaa 3-4 tirada kor u dhaaftay dadka soo qayb galay. Berri dhowayd waxaa lagu andacoonay shirarka dibadda waddanka ka dhacaan. Waddanka gudihiisa la yimid waxaa lagu andacoonay dhalinyarada wax looma qabto. Marka waxaan qabaa aad buu wanaagsanaa xilligiisiina lahaa.
Waa mahadsantahay Maxamed Warsame Sandoolo kamid ahaa dadka shirka ka qayb galay dooda kale qayb galaya. Haye Maxamed, waa degaysatay aragtida Cabdi Fataax Faisal.
Shirkan ka dhacay xalan gudihiisa, ani waxaan u arkaa inuu saxayn shir ka dhacay Muqdisho gudaheeda. Waxaan u arkaa meel oo kontrool ah, waa meel xiran, waa meel ciidamay degan yihiin, waa meel lagu tujuubay dhalinyarada inay ahayd shirkaasi. Waana ka qayb galay sababta u qayb galay waxay tahay bal meesha waxaa lagu walaaqayay waxay ka jiray inay soo ogaado dhalinyarada aan matalaya magacooda ku hadlayana inaan usoo gudbiyo waxa meesha ka jira xaaladay tahay. Casuumaadda iyo qaabka loo casuumay oo lagu dhawaaqay marka koowaad xaalad dhalinyarada si uu shiray waxa dhan raali laga ahaa, laakiin dhalinyarada gudaha iyo kuwii dibadda ayaa waxaa dhex dhigay wax la yiraahdo madfac ama kantaal inay isku dhacaan. Shirka kaalama ma ku lahay anaga marka la eego, waxaan ahayn dad dhabarka laga taabtay inta badan oo liyaaha ka soo qayb galaan. Hadalka baalkii Cabdi Fataax waxa ku jirtay in dadka la dooranayay ahaayeen dad la doorasho ah. Qaabka lagu doortay bal waxaan inoo ogaano wasaaradda waxa uu yaalla system diiwaangelin oo yaalla, qof kasta oo activity dhanyaro hawl u hayaa sidee lagu keenay, gobolada maxaa loo siiyay 6 xubnood, maamulada loo siiyay, gobolada kolka maxaa loo siiyay 16 xubnood, haddii inta la isku geeyo kuwa kale dibadda ku yimid, xataa kuwa Nairobi kimi iyo Dabka kimi wadalka ka baxsan yihiin, tiradan ma laga reebay bas lagu darayaa, okay hadii diaspora ay jirto xataa oo dibadda ay jirto kuwa xafiisyada dowladda ka shaqeeya ayaga shaqaalaa ka mid ah hadda cabdixaf bas laogu horeeya xataa isaga waxaway waa ingiriiska soo jeeda basburg shaciis uu yahay waana soomaali dhalinyaro ah laakiin ma soolama dhihi kara ahaan waxaway dadka qurbaha ahaan wax kusoo bartay kusoo noolan karan
waa mahadsan tahay cabdifataax faysal guddigana waad ka mid ahayd bilowgii shirka guux badan ayuu dhaliyey dhalinyarada gudaha waxay ka cabanayaan in kaalintii ay ku lahaayeen shirka aanay laga siinin oo ay ku xoogganaayeen dhalinyarada dibadda laga casuumay doodaas maxaad u aragtaa adiga
horta guddiga qabanqaabada lix qofood buu ahaa saddex waa saddex qof oo haddii sida loo dhigay hadalka dad dibadaha ka yimida saddexna waa saddex dadkii waddanka jooga inkastoo anigu ay leeyihiin dhalinyaro soomaaliya dhammaantood midda xigtaahi gabadha saddexda gabdhood gabar kamid ilaa shan sane waddanka joogtaa ku dhowaad aniga sanadkii maalmaha iga dhiman wiilkalena isaguna anu iga sii dambeeyey saddexdeenu waxaan saddex dhalinyaro oo waddankan uu soo laabtay sababo kala duwan meesha maal ma olin munsabna ma olin magacna laguma helaynin eed iyo dhaliil waxaan ahayn oo la helaya ma jirin laakiin waa goob soomaaliyeed
hadii
wasaaradda dhalinyaro sportiga ayaa xulatay taas ayaan mas-uuliyadeeda
cabdifataax kuma haysan inuu ka mid dhalinyar soomaaliyeed wanin soomaaliya wanin wax soo bartay wanin dhalinyara brogaraam ururk waxaan ku bartay liyado ITM ku bartay isaga xataa shaqsiyadiisa dadka xileedii magaalada yimi ku jiray laakiin hadduu uu yaqaano asxaab la mid ah oo shalay london la qaxbeynaysa la fadhiisay oo saaxiib ah wuxuu li akraar casan asxaabtii london la fadhiisay ama qaaxaysha la fadhiisay inuu waac karo cabdifataax akraar casan laakiin gudaha kuwa jooga lokalka hadda haddii la weydiyo yirahda maanta yaa dhalinyaro ah oo wax howlahan shaqo ku leh intiga la qayb qaatay brogaraamada intii gobolada kala joogta dhammaantood wada aqaanaa waana wax dhihi karaa bal tal ahaan hala yeelo maxaa u diiday haddii ay yihiin kuwii qabanqaabada guddiga inay consultation ama la tashiya la yeeshaan ururada dadka aabaha u ah dadka barnaamijyadan inta badan kusoo dhex jiray ayagoo inta badan kula laabanaya shaqaalo wasaaradeed oo kale marka soo lama dhihi karo markaas ayagoo marka hore ahaan oo furku gudneed haddana waxay la sii aadeen xaruntii xalane xalane yaa joogu
dadku horta boqol qofood baysaan tiradu sheegay anigu qudheeda waxay la tahay soomaaliya haddii wax loo qabanaya lix milyanna in dadka lagu casuumo lixda milyan oo kalena laga dhigay dadkii qabanqaabinaya si u wada qancaan maxaa yeelay tiradu boqol qofood mu suurtagal maha inay soomaaliya oo dhan qanciso afar iyo toban qof oo diyaasbara ayaa boqolkaas qofood ka mid ahayd shirkan loogu talagalay inay kasoo qayb galaan qodobada shirka soo baxay baahiyada dadka dhalinyarada iyaga ayaa ka hadlay kuma uusan jirin baahi qodob qurba joogta maxaa loo qabtaaya waa baahi dadka soomaaliyeed dhalinyaradooda maxaa loo qabtaaya sidee lagu heli karaana waa arin wasaaradda looga fadhiyo qodobadii kasoo baxay shirka inay hirgeliso lagulana xisaabtano mudan in la helaa golo dhalinyaro waa wax dhalinyaradu baahideedu ay qabto
loo baahan yahay golo qaran oo dhalinyarada in la helaa sidee u aragtaa qodobadii shirka kasoo baxay maadaama shirka ka qayb
gashay aan kala qaada labada qodob hodan golo waa loo baahan yahay qodobkan ahaa shirka wax kasoo baxay shirka waa ka qayb galay shirka hadduu cabdifataax faysalusan waxba laska indhadaren walaalkay allah kheyr siiyo horta uu shaqeeya laakiin waxaan isku haysana waxay tahay shirka wuxuu furmay gelinka hore maalintii uu furmay ugu horreysay lix saac ku dhawaad uu furmay shirkii salaad jimcaya kadib iyo khudbadaa dhacay waa la isku soo laabtay waxaa layihahdo gurubis yaraa loo kala baxay haddana waxaa waa lagu kala tegay meeshii subaxii la isku soo laabtay sabtiga ahayd ee doraad ahayd marka la yimi haddana guddoomiyaha baarlamaanka xeer ilaaliyaha golaha wasiirada golayaasha dhammaan dhammaantood ilaa madaxweynihii khud baa la wada qabsaday goormaa la dhihi karaa marka waa aayaha dhalinyaro waa saarkeen goormaa la dhihi karaa way tashteen waxbay soo saareen maxaa jiray dhammaan haddii dalka oo dhan madaxda joogtay khudbado wada qabsanayaan ee khudbado uda baahan yihiin meesha masawir keliya loo tegay mise kilib in laska qaada loo tegay waxaa loo tegay meesha waxay tahay bal in las wareysto xogta la kala qaado
jawaabta aan u deeyo cabdifataax faysal
laba maalmood laguma koobi karo baahiyo shan labaatan sano jiray waa dareemi kartaa weyn oo waqtigu ciriiri inuu yahay waa suurtagal waana ka jeclaan lahay intaas in ka badan in baahiyaha dhalinyarada waqti la siiyo waa markii ugu horreysay oo madax intaas la-eg ay hal mar fursad siiyaan dhalinyarada baahiyooda in la dhegeysto maalinta kuwaad inuu wax yar waqtigu dib uga dhaco waxaa la sugayay ra-iisul wasaaraha oo isagu shir kale aruurtii aaday inuu shirka daha furo cillada kale ma jirin maalinlama jimcana way ahayd waa la furay dhalinyaradu group discussionna way heleen ay ku doodaan ayagu ku falanqeeyaan
iyadoo arrimahaasi ay dhan jiraan su-aashii sandhool oo isagii la fahantii shirka kaala qayb galayna waxay ahayd goormee la helay waqti ku filan oo istaraatiijiyad lagu soo saari kari
maalintii koowaad gelinkii dambe group discussion ayaa jiro iyadoo muuqaalo waa lahayaa maalintii labaad gelinkii hore oo idil dhalinyaradu fursad bay isku heleen group discussionna shantii qodob ee wax laga soo saaray ay ka doodaan sidaan qaba anigu laba maalmood way yar tahay maalmaha in loo badiyo way mudneyd laakiin sida dhaqaalaha iyo duruufta jirtay iyo waqtigoo saamaxaynin iyaduna waa in lagu xisaabtamaa dhadhaab baa laga yimid turkigaa laga yimid suudaan baa laga yimid intaasoo idil waa loo dhammaa dees boqol qofoodna saan sheegay ma wada la qancin karo waxaan u wada doodaynaahay waa cudud dhalinyareed marka waxaan qabaa intii annaga tafraraqno lagu kala abuuri lahaa midnimada dhalinyarnimadaan ka shaqayno
sandhol haddaan soo geliyo dad badan waxay leeyihiin maadaamaad shirka diidantihiin maxaa sandhooli saaxiibadii shirkii geeyay oo ay kaga qayb galeen haddana maxay ku diidan
yihiin? Horta shirka hadduu ahaan lahaa iskuul booliisiyo lagu qaban lahaa ama hoteelada lagu qaban lahaa ama xarumaha dowladda ee xamar amniga ah lagu qaban lahaa yacni waxbay ahaan lahayd, laakiin waxaan isweydiinay anagoo dhammaan asxaabteyna ah oo brogaraamka wax walba kala socono socialka oo twitter kala socono, waxaan isweydiinay maxaa shirka xalan loola cararay, waa dhalinyaro waxba hadlaysa. Waxaan go-aan ku gaarnay bal horta meesha waxaa lagu walaaqayo iyo waxa la qorayo iyo waxa la soo jeedinayo iyo si wax u jiraan intay lagu dhihi lahaa maada ka qayb gelina maxaad ka hadlaysaa waa inaad ka qayb galnaa. Taasa hadafka ugu weynaa muhiimsan waxayna ugu qayb gala taasi ahayd caddeyn oo buruuf ah wax walba meesha ka jirana waan hayaa walaalkii cabdifataaxna wuu ogyahay xataa sida wax u jireen.
Waxaa sida gaarka idinka idinku muuqda oo dadka kale aanay arkeynin maxay yihiin oo aad ka cabanaysaan?
Waxay ahayd waxaa la yidhi wasaaraddu waxay qaadatay inay diyaariso baashiyeena bolosi ama sharciga dhalinyarada qaranka. Waxaa la qeybiyey intaradka la heli doona ama la heli doona in lasoo bandhigi doono darafti kamid a national youth policy-gii sharciyadii lagu hagi lahaa dhalinyarada soomaaliyeed oo ka kooban konton laba beej una arki doontaa media ay ku jirtaa konton labada beej in lasoo daabaco loo qeybiyey meesha la rabay gobollada iyo guddiyada ka yimaada ee layaadu waa qabiyo qoraalka akhrista waxaana kusoo dara waxaa la keenay meesha in layiraha laga hadlo xiliyaada waxbarasho tahriib iyo amni amniga waddanka kale ilaa dacaf min dacaf in laga sheekeya loo baahnaa ah waxaa la yidhi amniga saddex qodob keliya laga soo koo ama shan qodob waddankan amniga shan qodob keliya ma laga hadli karo haddii group iskaasi la yidhahdo waa in beeji laga hadlaa wax walba loo sheegaa taas man waxaan u arkaa markaan waxaa meesha yidhahdaan qowda maqashiya waxbaana u qabanayn meeshan waxbaana kama soo bixin fikirka iyo irdada ilaa haddana waa taaganahay.
Waxaan ku dari lahaa waxaad moodaa inay dooddu kusoo laabanayso maxaa xalana loogu qabtay xalna wixii loogu qabtay wasaaradda go'aansatay shirarkii ku horreeyay ee heerkaas gaarsiisnaana isla howlkaas baa lagu qabtay waa howl soomaaliyeed waa dhul soomaaliyeed
eedeymahaasi oo dhan ma jiraan miyaad leedahay cabdifatax?
Anigu ma qabo marnaba qof walaalkay oo waddanka joogay inaan ka karti badanahay ka fiicanahay waxa qofka lagu tartisiya waa shaksiyadiisa maahan dibad buu ka yimid dal buu ka yimid iyo maahan
dhankiina dhallinyarada dibadda ka timid ma waysan xaq u lahayn in door ay arrimahan ku yeeshaan? Maxaa diidaya oo aad kaga soo horjeedaan maadaama dhalinyaro soomaaliyeed ay yihiin?
Ilaa hadda waxaan taaganahay shirkaasi meesha waxa loola cararay waxay tahay waa qalad, walaalka cabdifataax galaan karka laga hadlaya waxay tahay oo xafiisyada dowladda laga leeyahay. Haddaan maanta aniga oo sandhool ahaan ah haddaan maanta wasiir qabto aan ka imid ingiriiska ama Bristol aan ka imid oo kale inta maqaaxida la fariisa Bristol aanaan dhihi karo aftahaaniy ahayn waxba yaqaaniin waa ay imaanayaan wixii xagga ku hayan waan ogahay waa ku qasban inaan arfaysar kuda qorto latagaal ku qorto ay wasaaradaha joogaan dhammaantood fursadaasi jaaniska waxay ku helan waxay tahay dadka baasaboorada qoto xilalka qabta ayay dugaal ugu soo noqdaan ay uhoos yimaadaan kuwa localkana magacooda ku ciyaaraya dibaddana rabaa inay fadeexeeyaan.
Xubintii dooda gaaban maanta oo ay kala qayb galeen cabdifataax Faysal Xuseen iyo maxamed warsame sandhoolna inta ahaynoo joogto intaynu ku kulmi doono doodan midda xigtana sidaa iyo nabadgelyo.
Aad ayay u mahadsan tahay Sayid Abaabukor oo inala socodsiinaysa xubinta dooda gaaban. Walaalkaad naga dhagaysanaysaana waa laanta afka Soomaaliga ee VOA. Dhegeystayaal, haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Qurbey. Waxaa soo jeedinaysa soona diyaarisay Saare Cabdi Axmed oo istuudiyaha igu wehelisa.
Kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba dhegeystayaal, kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeena Qurbe ee Toddobaadka. Barnaamijka Qurbe ee Toddobaadka ayaa waxa aynu ku eegaynaa buug la magac baxay The Art of War oo uu dib u turjumay Maxamed Cali Carkow oo ku nool dalka Canada. Buuggaasi ayaa waxa uu ka hadlayaa intiisa badan dagaalka, waxaana la qoray muddatan laga joogo 2000 sano. Maxamed Cali Carkow ayaa khadka telefoonka ee dalka Canada kula xiriiray, bal ugu horreyntii ku soo dhawoo barnaamijka Qurbe. Maadaama aad dalka Canada joogto, Qurbe joogna aad tahay, maxaa horta ugu horreyntii bal buuggan ahmiyadda uu leeyahay oo aad u fasirto ama Soomaali aad ugu qortay?
Waa mahadsan tahay fursadaan aad ii siisay inaan buugga ka hadlo. Buugga muhiimadiisu mid waa mid caalamiya, waa buugga ugu muhiimsan oo ugu magac dheer buugagta laga qoray arrimaha dagaalkii istaraatiijiyada, inkastuu haddana yahay buugga ugu qadiimsan. Laakiin waxaan u arkay inuu Soomaali ahaan annaga hadda muhiim noo yahay marka la fiiriyo xaaladda bulsho ee aan ku jirno. Marka taasaa igu dhalisay inaan turjumo.
Waa gartay bal Maxamed, marka ahmiyadda uu Soomaaliya u leeyahay oo adiga ku dhalisay inaad ka hadasho ama aad af Soomaali u turjunto maxay tahay?
Ahmiyaddu waxay tahay su-aal intaana buugga turjumin igu dhalatay oo aan qabo qof kastoo wadanaya Soomaaliya. Su-aashaas inuu isu su-aalo, inuu ku qasban yahay, su-aashaas oo ah marka la fiiriyo xaaladda hadda aan ku jirno soomaali haddaan nahay ma daafici karnaa dalka? Maxay tahay muhiimada inaan daafici karno dalkeena? Waxaan u arkay su-aal jawaabteedii baa waxay noqotay marka la tixgeliyo xaaladda bulshadan ku jirno in ayna sahlanayn soomaali haddaan nahay inaan dalkeeni daafacno. Sidaas daraaddeed baa igu dhalisay buugga inaan turjumo, waayo waa buug haddaan rabno dalkeeni inaan daafacno aanu ka faa'iidaysan karno.
Taariikh ahaan muxuu ka hadlayaa buuggan?
Buuggu wuxuu ka hadlayaa marka hore ninka qoray Suzu wuxuu ahaa waqtigu qoray waxay ahayd waqti dalka Shiinuhu uu ahaa sida hadda anaho kale. Wuxuu ahaa dowlad goboleedyo kulligiis. Dowlad goboleedyaas qaarkood hal magaalay ka koobnaayeen, qaarna aada bay u weynaayeen. Isagu marka wuxuu taliye u noqday dowlad aada u yar, dadkeeduna yar yahay, buu taliyihii ciidanka noqday. Marka wuxuu jabiyey dowlada ka waaweyn, wuxuu qabsaday caasimadahoodii, kadibna buuggan buu qoray. Buuggan oo marka xaalad wuxuu fasiraya ay ka weyn yihiin wuxuu soo maray ee uu ka hadlayo marka adigu xaaladdu ayna ku fiicnayn seed ku guuleysan kartaa. Su-aashaas ku jawaabaya xurhaan.
Waa gartay. Bal marka dad badan oo Soomaaliyeed waxaa laga yaabaa gaar ahaan kuwa qurbaha jooga inay isweydiin karaan halkii Soomaaliya haatan kasoo maaragtay bixisay dagaalo iyo qalalaasooyin muddo dhowr iyo 20 sano la degay, maxaa ku dhaliyo qof aqoon yahaana inuu turjumo dagaal halkii uu ka turjumi lahaa waxyaaba nabadda iyo horumarka iyo keeni kara dib u heshiisiinta? Marka maxaad kaga jawaabi lahayd?
Waxaan kaga jawaabi lahaa 20 sano ka badan waxaan ku jirnaa dagaal annaga, laakiin isma su-aalo karti dagaal ma leenahay oo dalkeeni ku daafacno? Jawaabtu waa maya. Maxay maya u tahay? Waa xaalad bulsho aan ku jirno daraaddeed, oo haddaad ii ogolaato aan wax ka sheegi karo.
Waa garta. Marka aad leedahay isma difaaci karno kale, dad badan waxaa laga yaabaa intaas ay ishuwan tahay, ma waxaad ula jeedaa waddankii ciidamo ma laha, ciidamadiisi ma dhisnaa, mana dagaalami karaan? Mise waxaad ula jeedaa dabcan waddanku waa lagu soo duuloo deda cidna waxba kama dhicinayso?
Waxaan ula jeedaa waxaan bulsho ahaan noqonay hadda. Waxaan noqonay bulsho qabiilkii ka weynaaday qaran. Waxaa noo sahlanaatay inaan qiimo tirno qaranka, isla markaasna annagoo matalayno beel wadata magac gobollo, aan hoos orodno dowlado shisheeye, una muujino sida aan daacad ugu nahay danahooda. Waxaa hadda caadi noqotay in lagu hadaaqo aniga haddaan ahay hebel ama haddaan ahay beel hebla, waxaana wadata dowlada hebla. Nuxur ahaan macnaha waxa weeye wixii xumaay oo dhan baynu ku faanaynaa. Qarankii baa nala yar, qabiilkii baa nala weyn, dowladihii shisheeye aan hoos ordaynaa. Marka malihiin bulsho saasoo dalkeeda ma daafici karo.
Waa gartay. Imisee kuku qaadatay marka buugga inaad turjunto?
Waxay igu qaadatay adigu 1 sano.
Waa gartay. Muddo aada u dheer waaye. Waxaad samayn kartaa buug kalood ugu hadlaysa taariikhda Soomaaliya ama waxyaabo kale? Marka maxaa kugu riixay inaad muddo 1 sano aad buug horey loo qoray dhowr kun oo sano ka hor haatan aad turjunto?
Waxaa igu dhaliyey arintan ah ma difaaci karnaa dalkeena wax walba iga weynaatay. Nin qoraale hadda ka hor wuxuu yiri dal aan isdaafici karin oo aan ciidan daafaca lahayn wuxuu lamid yahay guri wanaagsan oo qurux badan oo la dhisay oo waxyaalo qaali la dhigay, laakiin aan saqafkii la saarin. Haddaan guriga marka saqafkii la saarin, roobkii baa ku da-aya, dabayshii baa imaanaysa, xalaqii baa soo gelaya. Marka wax macnaa, marka dalkeenii wuxuu noqday wax noocaas oo kale.
Buugga
walwalkaas ay ugu dhaliyey.
Buuggo intiisa badan ka hadlaya dagaalo hore uga dhacay dalka Shiinaha oo taariikhda qaarkood galay, sida aan ku arkay qaar ka mid a bogoga wararka oo lagu soo daabacay markii aad turjunta kadib. Maxaa Soomaaliya ama ciidan ahaan ama saraakiil ahaan ay ka faa'iidi karaan ayay kula tahay haddiiba ay damcaan inay dib u daalacdaan taariikhda dhinaca dagaalkii buuggan u qorayo?
Buuggan wuxuu muhiim u noqday oo weliba hadda muhiim u yahay. Dagaalkii ka socday dalka Shiinaha detail ahaan ma uu ka hadlayo. Wuxuu fasirayaa xaaladahaas marka lagu jiro seelo maxaa la sameeya, degaankaasoo kale markaad maraysa maxaa la sameeya, maxay tahay muhiimada wardoonku leeyahay, maxay tahay muhiimada istaraatiijiyadu leedahay. Marka buugti horeo la qoray, hadda buuggii uu ninkii jananka ahay Austria qoray oo aada muhiimka u ahaa, buuggaliya on war, wuxuu badi ka hadlayaa dagaalkii Napoleon. kan markuu wuxuu uga muhiimsanaaday dagaalkii goboladii China kama hadlayo wuxuu ka hadlayaa xaaladuu ka hadlay.
Taasaa
marka buugga waxaa ka dhigtay waqti kasta inuu noqdo inuu macno yeesho.
Waaye mahadsaned Maxamed.
Aad baad mahadsaned.
Kaasi waxa uu ahaa Maxamed Cali Carkow oo isagu turjumay buugga The Art of War muddo 2500 sano ku dhow xilli haatan laga joogo horay loo qoray. Buuggaasi oo badi ka hadlaya dagaal ayaa waxa uu kaga hadlay aqoonyahan Maxamed Cali Carkow in uu wax badan ka bedeli karo xaaladda military ee waqtigan Soomaaliya. Gudahana barnaamijkii qurba ee uu ugu waramay Maxamed ayaan intaas ku soo afmeereynaa nabadgelyo.
Waxay saarad bay u maadsan tahay inoo la socodsiinaysay barnaamijka qurba. In saaray maxaa inoo xiga?
Waa tahay. Haddaad xaggeyga u soo riixday anigii adigii dhageystayaashaba aan ku nasanno mid ka mid ah heesaha caawa.
Aashaqa wariyey laga madarbo ruuxiya la fuudada kunta cunada ay maratiyo idiyo wanuhu dhex socdaa.
Codkaasi farxiye kabayar iyo heeskaasi dhakac dhakac ayaan idaacaddii habeenimo uga sii tageynaa. Waa Cabdiraxmaan Xuseen Furay, anigu waa Saare Cabdiaxmed oo idinle inta aynu mar kale ismaqli doonno. Isma dhaafna caawa.
Indahaygu aday ku bogtan dagahaygu aday
This program has come to you from the Voice of America, Washington.